Vítajte v nových zákulisných rečiach. Našim hosťom je podpredseda strany Hnutia Sme rodina, pán Milan Krajniak. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ešte stále ste posledný krížak?
Ešte stále som posledný krížak. Jednoducho svoju identitu si má konzervatívec držať.
Skúsim vás teraz trošku vyviesť miery hneď na začiatku. Minulo som sa rozprával s jedným človekom, ktorý dlho pôsobil v politike počas Dzurindových vlád. A on hovoril, ten Milan Krajniak, toho v KDH, vždy sa tak na neho pozerali z vrchu, tak ho zaznávali. A on teraz sa spojil s tým Kolárom, je v parlamente, KDH nie je. A on sa tak na nich smeje, že pozrite, ste robili ste si zo mňa srandu, nerešpektovali ste ma a ja som tu. A to je prvý moment. Druhý moment je, z vášho hnutia Sme rodina si mnohí robili srandu, hovorili, to je taká strana na jedno použitie. Prišli do parlamentu nejakým zázrakom cez tie facebookové lajky a Borisové selfie videá. Ale vy teraz máte okolo 9%, tak znova, ako by ste sa tak vysmievali tým ľuďom alebo cítili pocit satisfakcie, že tak podceňovali nás a predsa sme tu. Tak cítite to tak?
No, prvú vec, ktorú chcem povedať je, že vždy som veľmi dôsledne dodržiaval jednu zásadu, že do porazeného oponenta alebo súpera alebo nepriateľa sa nikdy nekope. Čiže takéto veci nikdy nerobím. To je, čo sa týka KDH. Všimnite si napríklad, že ja som bol veľmi veľký kritik pána Procházku v predvolebnom období. Na rozdiel od všetkých ostatných, ktorí ho v tom čase podporovali a rozprávali o tom, že aký je to perspektívny a ja neviem čo...
Vy ste odborný. Tú sériu blogov o ňom napísali.
Áno, áno, ja som ho kritizoval na rozdiel od ostatných, ale po voľbách som sa k nemu nevyjadril ani raz. Pretože považujem za humus byť po bitke generálom, a kopať do niekoho, kto prehral. To ja považujem, to je proti mojej križiackej a rytiarskej cti.
Dobre, tak to položím takto
čiže,
tú otázku.
Že... Čiže to je ku KDH. Ja som z KDH odišiel v roku 2012. Málo kto vie, že som odišiel okrem iného aj preto, že v roku 2012 som sa uchádzal o kandidovanie v parlamentných voľbách. A Bratislavská krajská organizácia normálne podľa všetkých vnútorných pravidel KDH ma navrhla na kandidátku. Na 143. miesto som sa dostal. Nebral som to za ponižujúce, veď jednoducho, kto sa chce dostať do parlamentu, musí mať schopnosť aj sa prekrúžkovať. A na nominačnej rade KDH pán Hrušovský s pánom Figelom a ďalšími vlastne s predsedníctvom ma nariadili vyškrtnúť z kandidátky. Keď niekto cíti potrebu vyškrtnúť niekoho zo 143. miesta, tak to už považujem za, povedal by som, za takú akože ubohú zášť. Tak vtedy som si povedal, že OK, toto asi naozaj nemá zmysel, ale po odchode z KDH som nikdy na KDH krivého slova nepovedal, pretože tam mám stále priateľov a sú tam ľudia, ktorých si vážim, ktorých som si vážil, dodnes si vážim.
Ale hnal vás dopredu ten motor, že oni sa na mňa pozerali zhora, oni ma odtiaľ vyškrtli, tak ja im to teraz dokážem?
Nie, hnal ma motor, že si myslím, že mám nejaké idey a nápady, ktoré sa dajú v slovenskej politike realizovať a chcel som ich realizovať. To je všetko. A ešte k tomu podceňovaniu, pán redaktor. Ja vám chcem poďakovať, že ste ma pozvali sem do tejto relácie, lebo napríklad od vzniku Hnutia Sme rodina týždeň nepozval do takejto debaty nikoho. Myslím, že som tu prvýkrát.
Tak ale rozprávali sme sa medzi tým. Komunikovali sme, boli ste v článkoch.
Rozprávali sme sa, samozrejme. Aj všelijaké články ste o nás napísali, ale naozaj sa vám chcem poďakovať a vnímam to tak, že po tých dvoch rokoch našej existencie sme presvedčili aj vás, že už sa nestačí iba vysmievať alebo spochybňovať, ale že možno sú niektoré veci, kvôli ktorým tu na tej politickej scéne pomerne aktívne pôsobíme. A podľa mňa sú to tri veci, ktoré sme dokázali vecne vyargumentovať a urobiť z nich celé
spoločenské témy.
Teraz
ideme hovoriť o tom, že prečo má Sme rodina úspech, prečo má okolo 9%, hej?
Áno. Však na to ste sa pýtali.
Áno.
No ja si myslím, že je to preto, pretože sme dokázali pomenovať problémy, ktoré trápia veľkú časť slovenskej spoločnosti a nikto sa im nevenoval.
Exekúcia?
Všetci sa z nich vysmievali. Sú to tri veci. Poprvé, sú to tie 100 000 ľudí, ktorí sú v exekúciách a nevedia si pomôcť sami. Po druhé, je to téma, ktorú sme predstavili minulý rok na jar na našej programovej konferencii. Tento programový dokument Starostlivý štát, na ňom som ja osobne a ďalší kolegovia pracovali viac ako 3 mesiace. A v tomto dokumente dokazujeme, že vzhľadom na výkonnosť našej ekonomiky sú platy slovenských zamestnancov v priemere podhodnotené o 200 eur mesačne v čistom. Znovu podobne ako pri exekúciách, keď sme to predstavili, tak všetci sa z nás smiali.
To hovoríte o platoch verejných zamestnancov?
Nie, o platoch v priemere, o platoch slovenských zamestnancov. Pretože v západnej Európe je štandardom, že viac ako 50% HDP ide na platy zamestnancov. Vo Švajčiarsku dokonca 59%. U nás v minulom roku išlo 39%.
Jasne, k tomu sa môžeme dostať, ale že
ale
prvý dôvod
bol
exekúcie, druhý dôvod bol nízke mzdy.
Znovu sa z nás všetci smiali, ale už prezident vo svojom prejave v parlamente potvrdil túto našu tézu a na jeseň teraz, keby ste boli v parlamente, tak by ste videli, že vládni a opoziční kolegovia argumentujú a hovoria, že to treba urobiť, argumentujú týmito našimi číslami. A tretí dôvod, na ktorý sme upozornili my, je to, že táto vláda úplne katastrofálnym spôsobom uľahčila dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia a počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za posledné dva roky, to znamená za tretej Ficovej vlády, stúpol viac ako štvornásobne. Uh-huh. To sú... A teraz znovu, vláda bola nútená reagovať. My máme v parlamente náš vlastný návrh zákona, ktorý obmedzí zamestnávanie takýchto ľudí na 20% vo firmách. Ale môžeme o tom hovoriť, že prečo sa to stalo. Ale už to netrvalo 2 roky, ako v prípade exekučnej amnestie, alebo niekoľko mesiacov, ako v prípade starostlivého štátu, a to sú tie dáta o platoch zamestnancov. Teraz to trvalo niekoľko týždňov a vláda okamžite reagovala. Takže mám pocit, že na politickej scéne už máme istý rešpekt a istý odborný potenciál, že dokážeme tie témy, ktoré
takže
považujeme za dôležité.
Takže svoj raz vysvetľujete tým, že ste priniesli tieto témy a tie presvedčili ľudí, voličov a tak ďalej. Ale podľa mňa je za tým ešte niekoľko ďalších strategických vecí, ktoré ste z politického hľadiska urobili.
Napríklad
ste sa nevyhranili voči ostatným stranám. Ostali ste tak niekde v strede. Nespojili ste sa tak priamo ani s Oľanou, ani so Saskou, ktoré úzko spolu spolupracujú, ani ste nešli s nimi do župných volieb. Že držíte si trošku taký odstup, čím asi vytvárate priestor, že aj nejaký voľúči...
My sa rozhodne nepovažujeme za štandardnú politickú stranu a voči tomu sme sa vždycky vymedzovali. Nepovažujeme sa za štandardnú politickú stranu preto, lebo si myslíme, že tá situácia v spoločnosti a ten politický systém je už tak prehnitý, že budú nutné aj viaceré, ako by ste povedali, nesystémové riešenia.
Aj Olano a Saska sú štandardné politické strany podľa vás?
Myslím si, že v tomto sú to... SAS je určite štandardná politická strana. A to nemyslím zlom, ale podľa toho nejakého politologického...
Olano?
Olano sa veľmi štandardizuje. Keď si všimnete, tak teraz už vlastne tak, ako majú jednotlivých tým lídrov, predstavili tieňovú vládu, veď to je úplne štandardný
proces štandardnej politickej strany. Ale však už aj vy máte svoje štruktúry v regiónoch a tak ďalej. Aj vy ste štandardizovaná politická... Máte 1000 členov teraz, ak sa nemýlim, nie?
Máme už viac ako 1000
členov. Máte najviac členov zo všetkých opozičných strán,
ak sa nemýlim. Tu ide o to, že čo má byť na politickej scéne štandardom.
Áno, no.
My si predstavujeme, že ten štandard, že tí politici, ktorí tu sú, kradnú, klamú, podvádzajú, alebo prípadne, keď niečo slúbia, tak to sa tak berie, že samozrejme po voľbách to nedodržia. Ako napríklad tie slúby siete alebo mostu, že po voľbách nepôjdeme s Ficom do vlády a nakoniec išli. Tak my si veľmi zakladáme na tom, že keď raz niečo slúbime, tak to potom za každú cenu dodržíme.
Dobre, a toto vylučuje nejakú užšiu spoluprácu s Olano a so Saskou? Napríklad
ale nie, to nevylučuje spoluprácu s nikým. My sme jediná strana v parlamente, ktorá hlasuje za vládne návrhy, keď sú dobré, za opozičné návrhy, keď sú dobré, za kotlebovské návrhy, keď sú dobré. Je nám úplne jedno, kto to navrhne.
Áno.
A robíte to? Pomôže, ak to pomôže ľuďom a my si myslíme, že to je dobrý návrh, tak za to zahlasujeme, lebo si myslíme, že takto by to malo fungovať.
Ale nerobíte to náhodou aj preto, lebo aj od všetkých týchto strán môžete získať nejaký potenciálny voličov, že do nejakej miery sa s vami prekrývajú?
Nie, my si myslíme, že to najpodstatnejšie, čo teraz na slovenskej politickej scéne je to, aby ľudia mali pocit, že tá politika môže urobiť pre nich aj niečo dobré. Že z nej niečo konkrétne môžu mať.
Tak na našej slovenskej politickej scéne sa zdá, že tu nemáme kandidátov na prezidenta. Prezident sa bude voliť približne o rok. Uh-huh. Opozícia zdá sa, že čaká, kým sa rozhodne pán prezident Kiska. Koalícia, minimálne strana Smer. Tam akorát pred pár dňami pán Lajčák, minister zahraničných vecí, otvorene povedal, že do toho nepôjde. Smerodina má kandidáta?
Smerodina ešte zvažuje, či postaví prezidentského kandidáta. Bude to zvažovať podľa toho, ako sa rozhodnú ostatné politické strany, ako sa rozhodne pán prezident Kiska. Je logické, že keď prezident, ktorý je v úrade, ešte neoznámil svoje rozhodnutie a nie je teda známe, že zhruba aká asi bude ponuka. Ja vám viem povedať toto, že pre nás to nie je otázka nejakého egocentrizmu. V prípade, ak sa nájde kandidát z tých, ktorí sa rozhodnú kandidovať, ktorý pre nás bude priateľný, tak ho rozhodne podporíme. Pretože pre nás nie je prezidentské voľby nie sú tými hlavnými, ktoré považujeme za dôležité pri zmene situácii v tejto krajine. To sú jednoznačne parlamentné.
No, odznelo tam jedno zákulisí, jedno meno, to bolo meno Veroniky Remišovej. To by ste si vedeli predstaviť?
Nie, nechcem špekulovať vôbec.
A vy v hlave máte nejaké mená?
Máme v hlave nejaké mená, dokonca máme v hlave aj nejaké mená ľudí, o ktorých vieme, že sa chystajú kandidovať, ktorých, dajme tomu, ja by som si vedel predstaviť, že by sme ich mohli podporiť, ale ešte sme o tomto nehovorili vnútri nášho hnutia a určite nebudeme dávať žiadne informácie do médií skôr, než sa rozhodneme. Či postavíme vlastného kandidáta a ak nie, tak koho podporíme.
Posledná téma sú exekúcie. To je téma, ktorú ste, myslím, že vaša strana najviac, alebo dokonca vy ste boli tí, ktorí
to
priniesli.
My sme ako prví prišli v predvolebnej
kampani.
Teraz sa
háda viac strán o to, že kto to vlastne priniesol.
To nie je problém. Podstatné je, že či to pomôže ľuďom alebo nie. Ja by som chcel povedať tie základné argumenty, prečo sme to priniesli ako celospoločensky dôležitú tému.
To je asi jasné, nie? Milión ľudí, milión fyzických osôb.
969 tisíc ľudí milión. Má exekúcie, áno. Ale to by nebol až ten najhorší problém. Najhorší problém je, že zhruba pol milióna ľudí má dve a viac exekúcií a 107 tisíc ľudí má 7 a viac exekúcií.
Koľko to priemerne vychádza na jedného človeka? To máte
to priemerne? To neviete povedať. To ne, lebo je, sú ľudia, ktorí majú desiatky exekúcií a sú
ľudia,
ktorí...
tej sumy. To no, nevieme povedať.
To nevieme povedať, také štatistiky nie sú. Ale poviem vám, čo vieme povedať úplne s istotou. Poprvé, vieme povedať, že veľká časť týchto ľudí sa z tohto úrokového otroctva nikdy nedostane, lebo ich príjem a priemerný príjem slovenskej spoločnosti je taký, že ten dlh im už kvôli úrokom zomeškania a poplatkom narastol na takú výšku, že oni keď do konca života, dajme tomu, teraz majú 30 rokov, muž a žena, manželia, keď to budú splácať do konca života, už to nikdy nesplatia. Máme tam prípady, kedy ľudia v 90. rokoch, vtedy, keď ste si zobrali akúkoľvek požičku, tak ste ešte potrebovali ručiteľa. Podpísali svojmu susedovi alebo bratovi ručenie. Suseda prešlo auto, brat zomrel na infarkt. Oni museli prevziať ten záväzok, dodnes ho neboli schopní splatiť, usplácať. Máme dôchodcov, ktorí už 20 rokov platia za svojich príbuzných tieto ručenia. Je nám predsa jasné, že ten človek už do konca života to nesplatí.
Dobre, a koľko je takýchto ľudí? Lebo vždy tam stojí tá otázka tej spravodlivosti. Sú ľudia určite, ktorým sa prihodili nepríjemné veci v živote, zdravotné problémy, všeličo. A sú ľudia, ktorí osobne nesú objektívnu zodpovednosť za to, že to neprepočítali, že nevedeli šetriť peniaze a tak ďalej. Na toto viete odpovedať?
Odpoviem vám veľmi jednoducho. Teraz idete do bázy, že či to nie je morálny hazard. Dobre. V roku 2000 sme dali 110 miliard slovenských korún na odlženie bank. Tie banky prišli do problémov a boli tesne pred krachom kvôli morálnemu hazardu. Lebo HZDSáci dávali úvery svojim kamošom a tých nesplácali. Napriek tomu sme tie banky oddlžili, pretože je lepšie ich oddlžiť a ochrániť tie miliardy eur, ktoré tam ľudia mali, než tie banky nechať skrachovať.
Aj vidíme, že to malo zmysel.
No malo to zmysel a zafungovalo to. A potom, po 15 rokoch, Európska únia od nás chcela, aby sme prispievali na reštrukturalizáciu portugalských, talianských, španielských a gréckych bank, lebo boli v problémoch. Bolo to fér? Druhá vec. Keď krachovali veritelia spoločnosti Váhostav, čiže pána Širokého, ktorý ich nevyplatil, bol to morálny hazard? To bolo svinstvo. Proste oklamali ich. Napriek tomu štát na to prispel, aby tí drobní živnostníci, ktorí tam stavali tú diaľnicu, úplne neskrachovali.
To sú analogické, to je analogické k tejto situácii.
Tak keď sme dokázali oddlžiť banky, dokázali sme oddlžiť dokonca oligarchov, nie sme schopní pomôcť ľuďom. A ešte vám dá jeden historický argument. 650 rokov pred Kristom v starovekých Atenách vládol drakon. Zaviedol tzv. Drakonické zákony, kde povedal, že každý, kto nie je schopný splatiť svoj dlh, bude predaný do otroctva aj so svojou rodinou. A zrazu väčšina gréckeho obyvateľstva, alebo teda aténskeho obyvateľstva zo slobodných občanov sa stali otrokmi. Situácia proste ekonomická bola katastrofálna. Na to prišiel Solón a urobil ako prvé to, že za štátne peniaze vykúpil aténskych občanov z otroctva. Tí občania začali obchodovať, začali pestovať olivy, začali platiť dane a to bol štart toho ekonomického rastu.
Takže je to vlastne pre krajinu ekonomicky výhodné, keď pomôžeme týmto
ľuďom.
Samozrejme,
že je to výhodné.
Hovorí sa tuším, že 40-60 tisíc ľudí začne znova pracovať.
To sú podľa mňa mylné údaje pána premiéra Fica. To číslo je podľa našich informácií oveľa väčšie. Tých, ktorí by mohli pracovať. Podľa nás sú to malé 100 tisíce ľudí v skutočnosti, ktorým by sa vyplatilo pracovať. My na jednej strane dovážame desiatky tisíc ľudí zo Srbska a Ukrajiny, pretože tvrdíme, že nemáme kvalifikovanú pracovnú silu na Slovensku. A súčasne tu máme pol milióna ľudí, ktorí majú viac ako jednu exekúciu u ktorých je vysoko pravdepodobné, že sa im nevyplatí nikdy zamestnať, lebo exekútor by im všetko zobral.
Ale tí ľudia pracujú, ale na černo, nie?
No a nebolo by lepšie, aby boli v systéme, aby platili zdravotné odvody, aby platili dane, aby platili odvody do sociálnej poisťovne?
Ale nie je to protiargument k tomu, že by nahradili tých Srbov a tých Ukrajincov, ktorí sem prichádzajú robiť, lebo oni už aj tak robia, aj keď na čierno?
Počkajte. Oni robia na, takto, robia na čierno väčšinou v zahraničí, čiže nie sú prihlásení v systéme. Oveľa ľahšie sa im tá robota nájde v zahraničí.
A vy si myslíte, že keby sa zbavili tých exekúcií, tak by sa vrátili na Slovensko a začali by robiť v tých fabrikách v Jaguári a tak ďalej?
No, živého, ale veď Jaguár sľuboval platy 1200 eur. My máme spočítané na základe informácií a prieskumov medzi ľuďmi, ktorí sú vonku, že tá hranica, kedy je niekto ochotný sa vrátiť naspäť, je zhruba 1000 eur. To znamená, ak by boli dodržané sľuby v Jaguári, na ktorý sme tiež my upozorňovali, že sľubovali 1200 eur, dávajú 650, keby boli dodržané tie sľuby, tak si myslím, že veľká časť tých ľudí by zvažovala návrat domov. A ešte jednu vec by som chcel povedať.
Je to trošku hypotetické, musíte
uznať. Není to hypotetické. Pretože vieme, že ľudia inde sa vracajú tam, kde majú 1000 eur a viacej. Vracajú sa zo zahraničia. No v iných fabrikách, kde to dostanú. Napríklad vo Volkswagene už dostanete 1000 eur a viac.
A tam sa vracujú ľudia zo zahraničia, ktorí robili Slováci, ktorí predtým robili v zahraničí?
Za 1000 eur sú ochotní sa vrátiť.
To viete ako?
No pretože aj takých ľudí poznám, ktorý robil ako mladý človek vonku, teraz sa vrátil, lebo si povedal, že dobre, za toto už je schopný
užívať seba. To je argument z vašej skúsenosti osobnej.
Áno, a ešte by som chcel povedať jednu vec. Považujeme za úplne zvrhlé a proti zdravému sedliackému rozumu, aby sme dali napríklad Jaguaru 630 miliónov eur investičnej pomoci. Súkromný investor, nadnárodná spoločnosť tu postaví fabriku a robiť v nej majú Srby. Veď my to predsa robíme preto, aby sme riešili našu nezamestnanosť, nie srbskú.
Áno, vláda argumentuje, že nemáme vlastných ľudí. No a vy hovoríte, že pomôže aj to,
tak,
tá exekučná amnestia, ľudia
si
sa
tu,
tam vrátia.
Zoberte,
no,
zoberte si tú nekompetentnosť našej vlády, že na jednej strane tvrdili, že nemáme tu dostatok pracovnej sily, hovoria, že len automobilky budú potrebovať najbližších 2 rokov 20 tisíc ľudí. Súčasne pán premiér Fico prizná, že je tu 70 tisíc ľudí, ktorí by mohli pracovať, ale kvôli exekúciám
dobre,
nemôžu.
A teraz sme v tom bode, keď sa rozhoduje, rozhodujeme, aký presne typ bude tej exekučnej amnestie. Zdá sa, že si to úplne celá politická scéna osvojila, tento návrh. Tak je ich tam niekoľko. Tak premiér hovoril o troch alternatívach, ak sa nemýlim. Prvá bola, že len proste spravia nejaké úpravy toho pracovného trhu, aby títo ľudia, tých 60-70 tisíc, prišli naspäť alebo prestali robiť na čierno a išli robiť na tieto miesta. Druhá možnosť je, že tam bude exekučná amnestia od úrokov, poplatkov, čo sa týka štátnych inštitúcií, firiem, ako je sociálna poisťovňa, všeobecná zdravotná poisťovňa a polícia. A tretia alternatíva je celoplošná amnestia. No, Smerodina je zástancom tej celoplošnej. Čo to presne znamená, tá celoplošná exekučná amnestia?
To znamená, že štát by vyhlásil amnestiu v tých inštitúciách, na ktoré má priamy dosah. Čiže to sú daňové úrady, finančná správa, polícia, všeobecná zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa. V týchto by vyhlásil amnestiu, ktorá by bola na všetky poplatky, úroky z omeškania a ďalšie. To
nie,
tak istinu,
nie na tú dlžnú sumu, hej?
My si myslíme, že istina by mohla byť riešená iným spôsobom. Podľa nás tú istinu by mal zaplatiť každý. Lebo keď si niekto požičal, mal by vrátiť. Ale u väčšiny tých ľudí je to tak, že požičal si 300 eur a teraz s príslušenstvom je to 3000, 5000 eur. To považujeme za úplnú hlúposť. Dokonca si myslíme, že ešte štát by mohol tým ľuďom, aby sa vyplatili z toho úrokového otroctva, na tú istinu požičať. Ale oni by už potom za normálny úrok iba dosplácali istinu a bolo by to vybavené.
Rozumiem. A čo všetky tie ostatné inštitúcie, banky, nebankové subjekty?
V Slovinsku, Chorvátsku a v Macedónsku to vláda urobila tak, že vyhlasila amnestiu samozrejme vo svojich inštitúciách, ktorých to mohla urobiť priamo zákonom, a potom vyzvala telekomunikačných operátorov, poisťovne, banky, nebankové spoločnosti a ďalšie, aby sa k tejto amnestii pridali.
Ale to je na ich doprovodnom rozhodnutí.
A predstavte
inak
si,
sa to asi nedá.
Predstavte si, pridali sa. Viete prečo? Lebo na všetky tieto činnosti potrebujete licenciu od štátu. Ja si myslím, že štát má dostatočne silnú vyjednávaciu pozíciu na to, aby vedel pomknúť tieto spoločnosti
myslíte,
k tomu,
aby
boli solidárne.
Slovak Telekom, aby odpustil dlhy svojim veriteľom.
No to ja si myslím, že by to štát rozhodne mohol urobiť.
Dobre, aké sú najväčšie rizika tohto kroku, keď ponúkne tú celoplošnú exekučnú amnestiu?
Riziko je také, že dá sa im predísť. Rizika sú poprvé, že to budú ľudia robiť opakovane. Že si povedia, OK.
Budú sa spoliehať na to, že štát im
pomôže. Na to máme riešenie jednoduché. Už dnes existuje tzv. Úverový register, kde spoločnosti poskytujúce úvery, najmä teda banky, si môžu skontrolovať bonitu klienta. My navrhujeme, aby súčasne s exekučnou amnestiou platilo to, že keď využijete exekučnú amnestiu, tak potom nejaké obdobie, 3 alebo 5 rokov, si nemôžete brať pôžičky. A súčasne bude zakázané, aby ktokoľvek, kto poskytuje pôžičky, takémuto človeku poskytol pôžičku. Teraz keď to bereme, že nemyslí sa tým, že dobre, povolia vám debet na karte 200 eur, hej, že môžete prečerpať, ale proste nebudete si môcť zobrať, čo ja viem, hypotéku alebo spotrebný úver alebo a tak ďalej. To je niečo podobné, ako keď skrachuje firma alebo ide do reštrukturalizácie, lebo pre nás je to analogia s reštrukturalizáciou firmy, len to robíme u fyzických osôb. Tak tam máte tiež nejaké pravidlá, ktoré musíte dodržovať. Alebo keď vaša firma skrachuje, nemôžete si založiť novú. Jasne. Čo ja viem, 3 roky alebo 5 rokov. Čiže to je prvá vec. My by sme tých ľudí zapísali do úverového registra a súčasne by sme zakázali týmto ľuďom, tým spoločnostiam, ktoré sa tomu venujú, poskytnú nové požičky. Áno. Čiže to je to, aby sa to neopakovalo. A druhá vec je taká, že aby sa nestalo, že niekto si požičal kedysi 18 miliónov eur a nejako to nevládze splácať. A teraz mu budú akože jeho úroky odpísané a ide ďalej. Nie, podľa nás by mal byť nejaký horný limit. To sa môžeme baviť o tom, že koľko to je, 20 tisíc eur. Malo by to platiť na fyzické osoby a mal by tam byť nejaký limit. Lebo tých 969 tisíc ľudí, veľká väčšina z nich sú fyzické osoby. Časť z nich sú živnostníci. To je v poriadku, malo by to platiť aj na nich, lebo keď máte SROčku, tak skrachujete, nič sa vám nestane. Keď niekto pod vlastným menom poctivo podnikal, tak teraz možno je v situácii, že sa z nej nevie dostať. To je v poriadku, ale mal by tam byť nejaký horný limit. Horný limit, to znamená, že do akej výšky istiny a príslušenstva by to fungovalo.
Tým by to bol spravodlivejšie. A ten princíp spravodlivosti je tu tak veľmi na hrane, akože treba ho veľmi zvažovať, ak sa nemýlim, lebo existuje mnoho ľudí, ktorí si celý život platia tieto pôžičky poctivo a existuje asi nejaké množstvo ľudí, ktorí sa svojimi špekuláciami, nezodpovednou finančnou politikou, vlastnou, osobnou dostali do tých dlhov. S týmto sa ako vysporadujete?
Faktom ale je, pán Magušin, že v spoločnosti vždy máme nejakú časť ľudí, ktorá sa dostane do problémov nie vlastnou vinou.
Určite.
Tak týmto určite pomôžeme a dáme im druhú šancu, aby sa zapojili do systému. Áno. A aby platili dane, platili do zdravotnej poisťovne, platili do sociálnej poisťovne a pomáhali nám všetkým. A po druhé, je tam skupina ľudí, ktorá urobila chybu. Že urobili chybu.
Vieme, aká veľká je to skupina?
To nevieme, ale vieme, že to bola ich chyba. Že proste si povedal, a teraz si môžem dovoliť. Okay. Kúpiť to auto, hej, kúpim si ho. A ešte si vezmem aj televízor a neviem čo. OK, ale keď niekto urobil v 20 rokoch chybu, to znamená, že bude do svojej 80-ky, ktorej sa možno dožije, úverovým otrokom? To podľa nás nie je fér. Čiže to je druhá šanca. U týchto ľudí je to oprávnené. Ale aj u tých ďalších ľudí, kde to môžeme povedať, že ktorí sa správajú aj asociálne, povedzme to takto, tak predsa len si musíme uvedomať, že nejaký ten typ ľudí v tej spoločnosti vždy je a napríklad berie sociálne dávky. S tým sa počíta. Neškrtneme, čo ja viem, podporu v nezamestnanosti, iba preto, že vieme, že niekto ju zneužíva aj tým 80% normálnych ľudí.
Dobre. Posledná vec, ona je trošku taká hlbšia, taká filozofická. Týka sa tej zadlžovacej kultúry, ktorú vidíme asi v celom západnom svete. My sme, keď minister Kažimír, minister financií, predkladal návrh štátneho rozpočtu na rok 2018, tak myslím, že aj vy ste tam s ním mali veľa konfrontácií verbálnych, ale on dookola opakoval, ako sa našej ekonomike darí. Ešte sa dopoviem, potom sa k tomu vyjadrite. Chcem tam povedať tú hlavnú myšlienku. Tak on povedal, že našej ekonomike sa veľmi darí, preto takmer máme iba veľmi mierny schodok rozpočtu, mohol byť vyrovnaný, ale chce aj pomôcť ešte nejakým ďalším projektom, niekde investovať tie peniaze. Áno. No a myslím, že vy ste mu tam vtedy vyčítali, ale že o akom blahobite hovoríte, keď 50% našich domácností žijú z dlhu. Pokrývajú svoju spotrebu s úverou, z pôžičiek. No a on nám na to odpovedal, keď som sa na to pýtal v rozhovore, on nám na to odpovedal, že ale viete, my fungujeme v kultúre, kde si ľudia požičiavajú, aby mali okamžite vyšší životný štandard, ano. A potom jednoducho splácajú tie veci. Mám 30 rokov, nechcem šetriť 10 rokov na to, aby som si kúpil nový televízor a auto, kúpim si ich hneď a potom splácam tú požičku. Tak samozrejme, že v tých číslach to ukazuje, že 50% našich domácností žije na dlh. No, tak moja otázka je, že je to naozaj takto, alebo do akej miery naozaj tí ľudia pokrývajú nejaké tie chlebové veci, tie základné svoje potreby s dlhov. Že ako vidíte túto vec?
Dobre, tak vám najskôr chcem povedať vec, že v tejto publikácii Starostlivý štát sme okrem iného robili prepočet, koľko percent výdavkov slovenské domácnosti dávajú na tie akože nutné, nevyhnutné. Áno. Že nie, že kultúra, alebo idem do kina, alebo čo, ale proste tie, ktoré musím. Čiže splátky, bývanie, ošatenie, dieťa musí chodiť do školy a v družine musí jesť. A 82% v rodinných rozpočtoch. 82% sú tie nutné výdavky. Tam je veľmi, veľmi malý vankúš na to, aby sme si mohli vyskakovať. A teraz ten argument pána ministra Kažimíra o tom, že sa zmenilo sociálne správanie a kultúra toho, čo ste teraz
popisovali. Je normálne žiť na dlh, áno, tvrdí.
Tak musím povedať, že to je úsmevné, pretože nemyslím si, že by Slováci boli ekonomickí masochisti a chceli by, aby 1/5 dospelého obyvateľstva tejto krajiny mala exekúcie.
Možno aby bolo normálne. Možno to len
nedomysleli. No, porovnajme si to s inými štátmi. Hneď vám k tomu poviem. Po druhé, 40% slovenských domácností je zadlžených. Ešte v roku, keď nastupovala druhá Ficová vláda, tak ten počet bol na úrovni zhruba 25%. Za posledné 2,5 roka si naše domácnosti nabrali ďalších vyše 6 miliard eur úverov.
Dobre.
Slovensko je najrychlejšie rastúca krajina, kde sa domácnosti zadlžujú. V celej Európskej únii. Pretože proste príliš malý podiel HDP ide na platy zamestnancov. Slováci sa už 15 rokov musia zadlžovať, aby si vôbec zachovali tú životnú úroveň, ktorú mali v minulosti. Všetky ostatné okolité krajiny, keď si pozriete čísla, tak po kríze v roku 2008 si nabrali úverov trochu viacej a od roku 2011-2012 ich splácajú. Čiže to zadlženie ide dole. Slovensko ide hore jak raketa.
Pretože nedokážeme pokrývať svoju dennú spotrebu? Alebo preto, veľká sa zvýšil náš štandard?
Nie, pretože väčšina domácností ledva stíha pokrývať svoju mesačnú spotrebu. Národná banka Slovenska robí prieskumy v spolupráci s agentúrami. Koľko percent domácností žije, tak povedať, že z ruky do úst? U nás je to polovica domácností. Polovica domácností stihne ako preskakovať z mesiaca na mesiac. Ale ako je možné, že u nás je to takto? A dajme tomu v Maďarsku, v Česku, v Poľsku, v Slovinsku je to inak. Ja vám poviem, okrem toho, že dávame strašne málo z toho HDP na platy zamestnancov, čiže vlastne tá reálna životná úroveň sa nezvyšuje, je to aj kvôli tomu, že v okolitých krajinách napríklad dokázali dupnúť na energetické monopoly a zatlačiť na to, aby tie ceny energií boli nižšie. Lebo vy môžete zvýšiť príjmy domácnosti alebo znížiť náklady. A znížiť náklady najlepšie viete cez ceny energií. No ale na Slovensku táto vláda SPP má maržu za rok 2016 37%. Dobre, ziskovú maržu. Viete si to predstaviť?
Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste hovorili predtým, že vy zjednodušene tvrdíte, že keď sa naše domácnosti stále viac zadlžujú a neklesá to, ako v okolitých krajinách postupne, že nesplácajú postupne tie úvery, tak to nie je preto, že by sme si potrebovali zvýšiť okamžite životný štandard, kúpiť si na spotrebný úver nové auto, kúpiť si televízor, ale preto, lebo s tým pokrývame našu dennú spotrebu, tie základné veci.
Počkajte,
a potrebujeme na to stále čerpať pôžičky, lebo nám nestačí tá naša mzda. Počkajte, to tvrdíte.
U časti obyvateľov je to vyloženie, že ošatenie a jedlo. Ale teraz si predstavte niečo, čo by sme nazvali strednou triedou. Stredná trieda je logické v poriadku. Mám auto na leasing. Alebo proste kúpil som si byt na hypotéku. Dobre, to je v poriadku, to je normálne. A teraz si predstavte, že musíte neustále prekrývať tie záväzky nejakým spotrebným úverom alebo dlhom na kreditkách. Do aleluja. Tak to znamená, že z toho, čo sa v tejto spoločnosti vyprodukuje, keď to vezmeme takýto koláč, namiesto toho, aby to v tej spoločnosti zostalo, aby sa to minulo alebo ľudia z toho niečo mali, tak takýto výrez z toho sú výnosy finančných spoločností alebo finančného sektora. Neustále. To, čo by mohlo sa spotrebovať v spoločnosti, sa vyvezie von, pretože to sú nadnárodné spoločnosti. To je podľa nás taká hlúposť ekonomická. Proste tí ľudia vo vláde sú tak nekvalifikovaní, že sa tomu roky nevenovali. Lebo ešte aj ten Orbán to dokázal v Maďarsku urobiť. Odkedy nastúpil Orbán v Maďarsku v roku 2010, znovu sa z neho všetci smiali. Ale on zadlženie maďarských domácností znížil na polovicu.
Dobre, pán poslanec, ale ešte, tak chýba mi tam taký jeden rozmer, že vy sa pozeráte kriticky aj na to, že možno tu existuje veľká časť obyvateľstva, ktorá naozaj v tej dlhovej kultúre sa rozhodla zadlžiť, nezvládli to, alebo sa rozhodli zadlžiť a zvládajú to. A tým dvíhajú to percento, ten podiel?
Počkajte.
Ale lebo vy hovoríte o nadnárodných spoločnostiach, hovoríte o tom, ako štát nedokázal znížiť marže energetických spoločností.
Veď my máme úverové registre.
A tie ukazujú, že?
Nie, to je len nástroj, ktorý existuje. A vláda predsa môže zaviazať tie, lebo samozrejme, že tým pôžičkovým spoločnostiam, ale aj bankám, vyhovuje, aby jednoducho z vás vyždímali to, čo môžu, aby do vás natlačili úverov toľko, koľko sa do vás zmestí, koľko ste ešte schopní, nie istinu, iba tie úroky splácať.
Takže vytvoríte, že nie je chyba v tých ľuďoch. No tak nepripúšťate, že je chyba, lebo hovoríte o nadnárodných podnikoch, o tom, že štát nestlačí marže SPP.
Počkajte, keď väčšina reklám v predvianočnom období, ktoré sa na vás valia, nie sú pomaly reklamy na tie produkty, ktoré si môžete kúpiť, ale na rôzne splátkové kvatra, pôžičky, ja neviem čo, nebankovky, bankovky a tak ďalej. Veď to je úchylné. Štát by mal takéto veci regulovať. Keď regulujeme napríklad reklamu na alkohol alebo reklamu na tabak, tak by sme snáď mohli regulovať aj reklamy na spotrebné úvery a pôžičky. A druhá vec, my máme úverový register. Prečo štát nestanoví? Národná banka, len aby ste vedeli, Národná banka na to upozorňuje už 2 roky a navrhuje, čo by sa malo diať. To znamená, viaže bankám, sťažuje podmienky. Prečo by štát nemohol povedať, že kto takéto a takéto podmienky nesplní a je zapísaný v úverovom registri, tak jednoducho nemôže dostať ďalšiu pôžičku, pokiaľ to skôr nesplatí. Prečo by to nemohlo byť?
Dobre.
A vláda na to kašle. A viete, prečo na to kašle? Lebo toto je najziskovejšia marža, na ktorej finančné spoločnosti vyťahujú zo Slovenska desiatky a desiatky miliónov eur každý rok. Rozdiel je v tom, že ak budeme mať na to príležitosť, tak my sa na to určite nevykašleme. Možno aj preto, že nás žiadna z takýchto spoločností ani nesponzoruje, ani neplatí, ani nikto nekandiduje za nás. Takže v tomto sme úplne slobodní.
Áno. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto myšlienky a želám všetko dobré. Ten budúci týždeň budete mať asi dosť veľa diskusí o exekúciách, bude sa to riešiť aj na pôde parlamentu, tak želám veľa síl a ďakujem za návštevu.
Pekný víkend vám želám.